Ndre e përjetës me gjdo australian ju për të patur një shtëpi të tijën sa vjet dhe bëhet edhe më e pamundur, sidomos për të rinjt. Si pas një raporti të kove të fundit, rritja e çmimeve të shtëpive nuk po e lejon brezin e ri që të futet në tregun e banesave, ndërkohë që brezi i vjetur po përfiton më së miri nga kjo dukuri. Kelly Milady shpreson që një ditë të ketë mundësi të blejë një shtëpi të sajën. Dhe mënyra që ka gjetur është e thjeshtë. Kjo arkitekte 28 vjeçare dhe bashkëshorti i saj kujdesen për shtëpitë të tjerëve. Në këtë mënyrë nuk kanë nevojë që të paguajnë qira e në të njëjtën kohë edhe kursejnë paratë e nevojshme për depozitën e shtëpisë së tyre të parë.
House sitting allows us to save quite aggressively, which we wouldn't be able to otherwise.
Duke kujdesur për shtëpitë të tjerëve, kemi mundësi të kursejmë më shumë, gjë që nuk do të ishim në gjendje ta bënim më parë. Ëndra jon për të patur një shtëpi tani po realizohet. Na duhet të presim edhe pak, thot Milady. Sipas sondazhit më të madh të banesave në Australi, numri i personave që kanë një shtëpi tani ka rënë në 3.5% ose gati 700.000 banesa. Shifrat i përkasin periudhës 2001 deri në 2014-ën. Autori sondazhit është profesori i Universitetit të Melbourne, Roger Wilkins. A i thotë se vitin që vjen, më pak se gjysma australianve nuk do të kenë një shtëpi në pronësi.
Which in some respects isn't surprising given what we know about the housing market and
Në fakt kjo nuk është surprizë sepse tani dihen pengesat që ekzistojnë në tregun e banesave. Një gjë e tillë pritej. Por mendoj se nuk dihej se sa i madh do të ishte numri aktual i personave që nuk janë në gjendje të kenë një banesë të tyre, thot Wilkins. E ndërsa brezi i ri ka gjithnjë e më të vështirë që ta hedh këtë hap, brezi i vjetër po përfiton siç duhet. Pronarët më të pasur të banesave në Australi përkasin moshës 65 vjeçare e lartë. Shefi i thesarit në opozit, Chris Bowen, thotë se mundësia për të patur një shtëpi si dikur, brezat e prindërve apo të gjyshurve nuk është më aq e lehtë.
The figures out today are yet more evidence. If Malcolm Turnbull and Scott Morrison needed it, that the current policy...
Shifrat që shohim sot janë prova më e mirë. Nuk besoj se Malcolm Turnbull dhe Scott Morrison kanë nevojë për më shumë prova. Gjendja është rezultat direkt i mungesës së strategjive të dhura për të ndihmuar ata persona të cilat duan të blejnë shtëpinë e tyre të parë. Shefi i thesarit, Scott Morrison, i tha ABC se masat e marra duhet të përshtaten me karakteristikat e qyteteve të ndryshme australiane.
We need a diversity of the supply options that are available on the ground. As well as, you know, greater diversity in the financial system to enable.
Kemi nevojë për më shumë opsione, më shumë strategji në sistemin financiar. Strategji të cilat do t'i vinin në ndihmë të rinjve të kursenin më shumë. Dhe le të mos harojmë që në sfond duhet të jetë gjithnjë një ekonomi e fuqishme, ku dhe individi të ketë besim në vendin e tij të punës apo në mundësinë për të ecur përpara në karrierë, thot Morrison. Sipas të njëjtit raport, faktor është edhe kosto i aqerdeve, që tani është gati sa dy fishi që ishte në vitin 2002. Deb Kosari si dërgon binjakët e saj në çerdhe dy herë në javë. Ajo thotë se në fakt i trembet çmimeve të çerdheve për vitin që vjen.
We're generally out of pocket $240 or so a week. We have to weigh up the costs, is it?
Na duhet të paguajmë rreth $240 në javë. Na duhet mendohemi mirë për këto çmime. A ja vlen të kthehem në punë? A do të jem në gjendje të paguaj ndonjëherë shtëpinë time? Thotë Kosaris.